Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama do 10 časova Ivan Kojić i Branka Trivić. Najpre vesti dana. Danas sednice glavnih odbora Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Vučić, vlada u petak, imaće 16 ili 17 resora. Sutra nastavak konstitutivne sednice Skupštine Srbije i izbor predsjednika. Đilas u pismu vrhu demokratske stranke. Vreme da sagledamo greške, partiju treba prepustiti najboljima. Hrvatska kriva za ubistvo staraca u Varivodama, presudio Vrhovni sud te zemlje. Ban Ki-moon danas u poseti Crnoj Gori. Bela kuća pažljivo prati sudbinu hemijskog oružja. U poplavama u Pekingu poginulo najmanje 10 ljudi. Danas pad temperature do 25 stepeni. A u nastavku emisije repriziramo intervju sa pozorišnim rediteljem Oliverom Frljićem, čije pozorišne predstave provociraju čitav region.
I danas moramo na jedan potpuno drugi način promišljati političko pozorište od onog koji je ono bilo mišljeno u 80. Dakle, mi živimo u jednom potpuno drugačijem političkom kontekstu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sednice glavnih odbora Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije biće održane danas, a na njima će biti razmatrana personalna rešenja za novu vladu. U novom skupštinskom sazivu umjesto 30 biće 19 odbora koje će parlament izabrati u ponedjeljak nakon izbora predsjednika i potpredsjednika parlamenta. Najčešće pominjeni kandidat za predsjednika parlamenta je Nebojša Stefanović iz Srpske napredne stranke, a o tome danas treba da odluči glavni odbor te partije. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je realno da Srbija u petak dobije novu vladu i da će ona imati 18 članova i 16 ili 17 resora, a da će se kadrovska rešenja znati nakon današnje sednice glavnog odbora stranke. On je naglasio da u toj vladi neće biti feudalizacije po principu ovo pripada nama i niko drugi tu nema upliv. Na pitanje hoće li biti ministar odbrane, Vučić je odgovorio.
Ja bih želeo da se bavim bezbednošću, odbranom i borbom protiv korupcije i kriminala. To zavisi od predsjednika Republike. Dakle, predsjednik Republike je taj koji imenuje sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, dakle, i on je više biro, dakle, prosto koordinator svih službi. To je pitanje za predsjednika Republike. Dakle, ja ne mogu da nametnem predsjedniku Republike svoje stavi, svoje mišljenje, ali ukoliko predsjednik Republike to bude želeo, da ja bih to prihvatio.
Vučić je najavio i da će aktuelni zakon o informisanju biti ukinut i izneo sumnju da se Novostima dogodilo nešto slično što i politici.
Ukinut ćemo taj zakon i slobodu medija ćemo obezbediti, ali to ne znači da ćemo dozvoljavati razbojništvo i kriminalna djela kao što je ovo što se dogodilo sa politikom i što, kako saznajem, dogodilo se i sa Novostima i sa nekim drugim privatnim medijima, ali to što se privatnih medija tiče može da se dogodi, ali što se tiče državnih medija zaista ne može.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Ministar unutrašnjih poslova, lider Socijalističke partije i mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić izjavio je da će glavni odbor SPS-a danas utvrditi listu ministara iz redova te stranke i dodao da iznenađenja neće biti jer su imena ministara i potpredsjednika vlade već poznata javnosti. Što se tiče ponuda koje su stranke buduće vlade uputile drugim stranačkim ličnostima, Dačić je rekao.
Ne mislim da je logična odluka da Milica Delević ne treba da učestvuje u vladi ako ona već obavlja funkciju šefa kancelarije za evropske integracije. Naravno, koliko će ona ostati da bude šef te kancelarije, u čemu je razlika kada ona samim tim već učestvuje na svim sednicama vlade. Tako da ovdje mislim da tu postoje različita mišljenja, ona su plod pre svega unutar stranačkog odnosa, a ja ne želim da ih komentarišem. Nevezano od toga, ja ću nastaviti razgovore i sa drugim poslanicima, nevezano od toga da li je to bitno za parlamentarnu većinu ili ne, sa drugim koji se nalaze na različitim mislima, kao što je bio gospodin Zakarije Trnavčević, koji je doneo odluku da podrži i bude deo parlamentarne većine, bit će još takvih poslanika u narednim danima. Tako da siguran sam, očekujem da ta većina bude možda i najveća u posljednjih 10 godina.
kaže Ivica Dačić, mandatar za sastav nove vlade. Dragan Đilas, zamenik predsjednika Demokratske stranke, otkrio je da je podržavao i Rasima Ljajića i Milicu Delević da uđu u novu vladu, iako se predsjedništvo partije nije sa tim saglasilo. U pismu adresirano na vrh Tadićeve stranke, koje je u petak obelodanjeno, Đilas kaže: Demokratska stranka je izgubila izbore zato što je Srbija svojim glasovima loše ocenila četvorogodišnji rad stranke. To je realnost i izborni rezultat je lekcija iz koje bi što pre trebalo da se izvuku pouke. Zato je hrabrost danas dati kao opozicija svoje najbolje ljude budućoj vladi da rade ono što najbolje znaju. Možda će tako manje raditi za stranku, ali će isto ili više raditi za građane, poručuje Đilas vrhu svoje stranke. Ambasador Švedske u Beogradu, Kristen Asp, izjavio je da politički dijalog Beograda i Prištine, koji bi trebalo da teče uporedo sa tehničkim dijalogom, mora otpočeti bez nametanja tema i unapred definisanog cilja koji bi odredila međunarodna zajednica. Nadam se da će nova vlada biti konstruktivan pregovarač i mislim da je predsjednik Nikolić poslao pozitivne signale da želi da se nastavi tehnički dijalog i signale o potrebi šireg političkog dijaloga na višem nivou. Važno je da Evropska unija i međunarodna zajednica ne nameću planove pre nego što razgovori uopšte započnu, rekao Jasp.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski vrhovni sud presudio je da je Hrvatska odgovorna za ubistvo 9 srpskih staraca koji su u selu Varivode kod Knina 28. septembra 1995. godine likvidirani iz vatrenog oružja na kućnim pragovima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon boravit će naredna dva dana u prvoj službenoj poseti Crnoj Gori. Generalni sekretar razgovarat će sa predsjednicima države i vlade Filipom Vujanovićem i Igorom Lukšićem, kao i ministrom spoljnih poslova i evropskih integracija Nebojšom Kaluđerovićem. Ban Ki-moon je posle sastanka sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem čestitao Hrvatskoj skori ulazak u Evropsku uniju i naglasio da je doprinos te zemlje mirovnoj politici značajan i za čitav region i svet, preneli su hrvatski mediji. Sjedinjene Američke Države pažljivo prate skladišta sirijskog hemijskog oružja i o tome razmenjuju podatke sa susjednim državama, saopštila je Bela kuća. Verujemo da su ta skladišta i dalje pod kontrolom vladinih snaga, ali smo zbog porasta nasilja u Siriji i napada režima na sopstvene građane veoma zabrinuti za sudbinu tog oružja, kazao je portparol Bele kuće Tommy Vator. Sirijski pobunjenici zauzeli su jedan od tri kontrolna punkta na granici sa Irakom, izjavio je guverner iračke provincije Ninive na severu te zemlje. Irački zvaničnici su me zvali i rekli da su naoružani ljudi zauzeli kontrolni punkt na Jaribijahu i da je on sada pod kontrolom sirijske slobodne vojske. Prema rečima ovog funkcionera, od tog dana će samo Iračanima biti dozvoljeno da iz Sirije uđu u Irak. Sirijski opozicioni aktivisti saopštili su da jedinice predsjednika Bašara el-Asada i pobunjenici već drugi dan vode borbe u Alepu, najvećem sirijskom gradu i prestonici istoimene pokrajine, a građani iz svojih domova beže u bezbednije oblasti. Naoružana grupa ljudi ubila je 7 pakistanskih vojnika na jugozapadu Baluđistana, saopštili su zvaničnici. Policija Južnog Sudana saopštila je da su sudanski avioni bombardovali jedno selo u toj zemlji i pored toga što dve zemlje trenutno vode mirovne pregovore. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je protokol o priključenju Svetskoj trgovinskoj organizaciji, okončavši time proces dug 18 godina, saopštio je Kremlj. Rusija je do sada bila najveća ekonomija koja nije bila član te globalne trgovinske organizacije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je kontroverzni zakon prema kojem će nevladine organizacije koje dobijaju financijsku pomoć iz inostranstva imati status stranih službi i biti podvrgnute strožoj kontroli. Najmanje 10 ljudi poginulo je noćas u Pekingu u poplavama izazvanim najjačim kišama koje su taj grad pogodile u posljednjih 60 godina. Kiša je u Pekingu poplavila mnoge ulice, srušila više stabala, a brojni autobusi i automobili su potopljeni. Zbog eksplozije i požara u Turskoj zatvoren je naftovod kojim se nafta iz Iraka transportuje na svetsko tržište, a u nesreći niko nije povređen, izjavio je zvaničnik iz Ministarstva energetike te zemlje. Policijski tim za demontiranje bombi uspešno je aktivirao kontrolisanu manju eksploziju u stanu Jamesa Holmesa, osumnjičenog za ubistvo najmanje 12 osoba u bioskopu u Koloradu. Srpski teniser Janko Tipsarević plasirao se u drugo uzastopno finale ATP turnira, pošto je u švajcarskom štatu pobedio 172. igrača na svetu, Paula Andrija Matija iz Francuske, sa 2-0 u setovima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas, poštovani slušalci, u terminu našeg intervjua nedelje. Ovog puta repriziramo razgovor sa pozorišnim rediteljem Oliverom Frljićem, emitovan krajem prošle godine. Oliver Frljić svojim provokativnim predstavama u čitavom regionu pokupio je mnoge nagrade, ali i izazvao burne reakcije i polemike. Nije skoro neka pozorišna predstava u Beogradu izazvala toliko polemika, različitih komentara, i onih koji su je gledali i onih koji nisu, kao predstava Zoran Đinđić o ubistvu premijera, koja je premijerno prikazana u maju u ateljeu 212. U Srbiji je Frljić postavio i dramu o genocidu u Srebrenici, u Hrvatskoj je progovorio o ubistvu porodice Zec, a u Bosni i Hercegovini o tamošnjim zločinima i govoru mržnje, koje stavlja u okvir Andrićevog pisma iz 1920. godine. Rođen je 1976. godine u Travniku, a školovao se u Zagrebu. Nosilac je najvrednijih nagrada na festivalima širom regiona, od Sterine do nagrade na Sarajevskom mesu. U razgovoru sa Brankom Mihajlović krajem prošle godine, koji sada repriziramo, Frljić nabraja priznanja koje je dobio za svega nekoliko dana u novembru 2011.
Ove nedelje sam dobio nekoliko nagrada. Najprije sam dobio nagradu Hrvatskog glumišta za najbolju predstavu u cjelini, za predstavu Mrzim istinu, a nakon toga sam dobio nagradu za predstave Otac na službenom putu i pisme 1920. na festivalu u Brčkom. To su neke novosti.
Vi ste veoma kritični prema onome što se događa u postratnim balkanskim društvima. Činjenica, međutim, da vaše provokativne predstave dobijaju nagradu za nagradom.
Pa ja mislim da su ljudi koji daju nagradu zapravo jedna manjina i jedan trezveni dio našeg društva se nađe ponekad u tim komisijama. A mislim da sam ja isto onom logikom toliko je uporan da ga na kraju najbolje da primimo u svoje društvo, nekako se našao tu gdje trenutno jesam. Ali činjenica je da društvo dopušta određenu razinu kritike, jer onda može se tim poslužiti kao nekom vrstom legitimacije, mada su sva ova društva koja mi trenutno imamo tu i koja su nastala raspadom Jugoslavije zapravo jako nedemokratska društva, društva koja itekako i dan danas po potrebi podgrijavaju šovinistički sentiment kod svojih građana, a i primjer, evo ovaj zadnji koji sam imao sa predstavom pisma 1920. cijelim onim medijskim linčem kojim sam bio izložen od strane bivšeg kancionalnog ministra Emira Hadži Hasanbegovića pokazuje zapravo da se jako malo tu toga dogodilo. I sad još kad gledam ovo što se događa recimo sa novinama i Petrom Lukovićem u zadnje vrijeme, gdje zapravo postaje krimen reći za nekog ko stvarno je 90-ih bio fašista, da je to bio i da se takva vrsta javnog govora medijski progoni, onda mi je jasno gdje smo otprilike danas i kako se ta društvo kojima živimo.
Kako je prošla, kad već pominjete pisma iz 1920. godina, vratit ćemo se na tu predstavu, kako je prošao Kukavičluk u Subotici? Predstava koja se završava čitanjem imena žrtava srebreničkog genocida.
Pa prošlo je jako dobro, jer mislim da je to predstava koja konfrontira srpsko društvo sa onim što jesu zapravo neki tabuji, odnosno nešto što se po meni nije tematiziralo umjetnosti na pravi način. Dakle, ja sam u toj predstavi napravio taj kraj tako da sam odustao od bilo kakve spektakularizacije i sveo sam nekakve kazališne znakove i kazališni jezik na minimum i htio sam umjesto te neke kolektivne tragedije i smrti koju predstavlja Srebrenicu, mi uvijek pričamo je li 8000 ili ne znam koja je cifra točno. Htio sam vidjeti što se događa u onom trenutku kad čujemo imena tih konkretnih ljudi i kad zapravo imamo neko vrijeme da razmislimo o tim individualnim smrtima koje čine tu kolektivnu tragediju. I mislim da je ta predstava po meni jedna jako precizna i točna predstava i ona je napravila točno ono što je trebala. Ona počinje sa Miloševićevim govorom na Gazimestanu koji se govori unisono. Dakle, ja pokušavam pokazati u kojoj god sredini radim da ono fašistoidno, latentno je kolektivno, a ne individualno i da u sve ove individualizacije odgovornosti koje su jako lijepe, Haški sud i tako dalje, postoji ipak i činjenica koja se ne može zaobići, to je činjenica kolektivne odgovornosti, koliki procenat određenog društva je u jednom trenutku podržavao određenu političku opciju u Hrvatskoj ili Srbiji. To su statistički podaci i mislim da taj nekakav lanac odgovornosti se nastavlja. Dakle, time što smo delegirali neke političare da nas zastupaju u sljedeće 4 godine, nismo amnestirani od odgovornosti za ono što oni u svom mandatu naprave. I to mislim da stalno treba ponavljati ljudima na ovim prostorima, a problem kolektivnog zaborava je nešto što je također u cijelom regionu itekako prisutno. Tako da su nam, znači, ljudi iz 90-ih još uvijek na čelnim mjestima ili medijskih kuća ili u politici i niko s tim zapravo nema problem.
Znači, vaš kukavičluk o kome vi govorite je negiranje kolektivne odgovornosti. Vi to nazivate kukavičlukom.
Da, mislim da je to kukavičluk, da. Negiranje kolektivne odgovornosti. Mislim, kad govorimo o kolektivnoj odgovornosti, naravno treba znati da uvijek postoje pojedinci ili grupe koje nisu aktivno participirale u tim procesima, ali postoji jedna, ja mogu govoriti na primjeru Hrvatske i nekog raspoloženja na početku 90-ih gdje sam to vidio iz prve ruke, a onda sam svjedočio i transformaciji tih istih ljudi koji su zagovarali politiku etničkog čišćenja i tako dalje, kako su se mijenjali i kako su i dan danas respektirani građani tog istog društva. Dakle, kukavičluk je zaborav kolektivne odgovornosti.
Znači, vi govorite o onoj većini koja je bila pasivna i koja je ćutala, a koja se danas...
Ja mislim da je većina nije bila pasivna, većina je aktivno glasala, većina nije napravila, da, i na određen način onda kad je već glasala bila je pasivna s obzirom na svoj izbor, dakle, to je nešto što ne možemo negirati.
To je ona ista većina koja se danas izruguje i svih ovih godina izruguje onoj manjini koja je digla svoj glas protiv rata u 90-im.
Da, to su ti isti ljudi, to su ti naši dobri susjedi koji su tu svugdje oko nas.
Danas je verbalno proklamovani cilj normalizacije odnosa u regionu. Vi tu imate drugačiji pogled. Vi to zovete normalizacijom nenormalnog.
Pa zar Evo, ja vam mogu to na primjeru, dakle, srbijanskog i hrvatskog, na primjeru naših aktualnih predsjednika ilustrirati. Mislim da Tadićeva ili Josipovićeva retorika, a pisali su već određeni autori o tome, na međunarodnoj sceni ili u nekom lokalnom kontekstu. Dakle, vidite Tadićevu retoriku kako se mijenja po pitanju Kosova kad govori, kad se obraća domaćoj javnosti. Mislim, Josipović koji je isto tako bio spreman otići u Blajburg, koji, dakle, na nekoj razini izjednačava antifašistički pokret i ovu drugu stranu. Mislim da a onda isto tako zapravo gdje mi govorimo o normalizaciji, ali nismo raščistili neke od ovih osnovnih problema. Mislim da pitanje odgovornosti i toga da neki ljudi se trebaju procesuirati koji nisu direktno ubijali. Vi ne morate ubiti čovjeka samo pucajući mu u glavu, a to je cijela medijska mašinerija, sjetite se RTS-a tokom rata, pa mislim da se tu na neki način isto može izračunati koliko ljudi stradalo upravo zbog toga ili HTV-a u istom vremenu.
Tako a ipak nijednom novinaru nije suđeno.
Nijednom novinaru nije suđeno, ja mislim da bi trebali postati, ako ništa drugo, nekakvi sudovi časti gdje bi se javno stigmatizirali ti ljudi. Slovjerka Novak, Srzić još uvijek radi, Mirjana Hrga donedavno, Dijana Čuljak, dakle to su, Aleksandar Tijanić je s druge strane, mislim, to je apsurdna situacija, mi plaćamo tu nekakvu televizijsku pretplatu da bi ti ljudi i dalje bili na poziciji na kojoj su bili, koji su, mislim, koji će danas sutra se staviti u bilo koji propagandni okvir ako to bude trebalo. Mene to iskreno plaši, imam blagu paranoju od svega toga.
Slušate intervju sa pozorišnim rediteljem Oliverom Frljićem.
Znate li da vas je jedan od RTS-ovih ratnih komentatora, Ratko Dmitrović, pretpostavljam da pamtite to ime, pohvalio zbog predstave u Zenici, prekorio Srbe što nisu smeli da kažu to što ste vi rekli, pa sad ja citiram, Srbom mrzitelju, sarajevskom glumcu Hadži Hafizbegoviću. Da li vas često tako zloupotrebljavaju čitajući ono što žele i kako žele vaše angažovanje?
Da, pa već u Bosni tijekom rada na ovoj predstavi bilo takvih pokušaja, a taj tekst nažalost nisam pročitao u cijelini, čuo sam da izašao u pečat, a ta vrsta zloupotrebljavanja, pa to naravno da je prikladno, ali činjenica da Hadži Hafizbegović danas snima u Beogradu, da niko nema problem sa recimo ovim dijelom njegovog opusa koji sam ja citirao u svojoj predstavi i tako dalje, da se vrlo brzo uspostavila ta neka suradnja među ljudima koji su zapravo bili jako problematični u tom nekom periodu koji po meni ključan, ne znam, u nekoj našoj recentnijoj povijesti.
Samo da objasnimo slušaocima koji možda ne znaju da ste vi koristili delove iz njegove predstave, iz njegove monodrame u vreme rata sa veoma problematičnim porukama. Ali mene interesuje nešto drugo. Zašto ste izabrali baš taj tekst Ive Andrića koji je, na primjer, u Srbiji u vreme pripreme i početka ratova bio korišćen kao dokaz da je, na primjer, Bosna i Hercegovina satkana od mržnje, pa da nije potreban Beograd da bi se jedna takva tvorevina raspala. Andrić se na najrazličitije načine upotrebljava i danas. Kako ste vi pročitali to pismo iz 1920. godine?
Postoji naravno ta vrsta zloupotrebe Andrića, a postoji i druga gdje se Andrića titulira kao propagatora genocida, dakle neko ko je stvorio ideološku bazu za genocid nad Bošnjacima, što mislim da su kao i ova prva i ova druga teza podjednako stupidne i ja sam ti napraviti jednu vrstu demistifikacije tog Andrićevog dijela koji mi je navodno Radovan Karadžić također na početku prevodio ga na engleski, dao stranim diplomatima koji su dolazili kao dokaz ne znam čega, a ne znam čega bi mogao biti taj tekst dokaz osim toga da je književna fikcija. Moja predstava je zapravo pokušala iz vizure onoga što je Andrić pisao o Bosni vidjeti što je Bosna danas. I koliko god je Andrićeva proza strašna i proročka na određeni način, mislim da ona ne može konkurirati ovoj današnjoj realnoj Bosni. Čak ne govorim o Bosni za vrijeme rata, nego o postratnoj Bosni u kojoj paradoksalno, ali rat još uvijek traje, samo se vodi nekim drugim sredstvima. Toga sam se odlučio za Andrića. Ja sam to pismo 1920. isto dosta čito tokom rata i cijela ova polemika koju imamo oko Andrića, čiji je zapravo Andrić pisac, pokazuje jednu nevjerojatnu glupost, jer mislim da pisac koji primarno uzima nacionalnu legitimaciju, a tek onda umjetničku, ne može biti dobar pisac. A mislim da je kod Andrića situacija malo drugačija, da je Andrić prvenstveno pisac, a onda sve drugo.
Danas reditelji beže od političkog pozorišta. Vi kažete opet, za razliku od većine, da vi pozorište smatrate poljem političke borbe. Da li je izbor Subotice za jednu od vaših predstava slučajan ili ima neke veze sa projektom političkog pozorišta iz jednog drugog vremena, pozorišta Ljubiše Ristića, čoveka koji je kasnije završio u Miloševićevom naručju?
Da, u svom slučaju, kad sam saznao za mogućnost da radim u Subotici, čini mi se da je to odlična prilika da se tematizira i sam koncept KPGT-a, dakle jedinstvenog jugoslovenskog prostora i recimo nekih pozicija na kojima je Ristić bio tijekom 80-ih i onoga što se zapravo njemu kasnije dogodilo, dakle taj njegov neki put od KPGT-a do Jula. I moja predstava u jednom dijelu čak i citira njegovu predstavu iz 1986. Šiptar, koja je na neki način anticipirala ono što se kasnije događalo i sa Albancima u Jugoslaviji i tako dalje. Kad govorim o Ristiću, kažem uvijek da imam jako ambivalentan odnos prema njemu kao čovjeku i njegovom radu, jer nekako svjesna sam onoga što je napravio u nekom kazališnom polju, a također sam svjestan onog što je nažalost napravio u nekom političkom polju. I u Subotici mi se činilo da postoji to jedno nasljeđe onoga što je KPGT radio u svojim najboljim godinama, to je recimo od polovice 80-ih par godina, a onda također i jedno negativno nasljeđe onoga što je KPGT postao početkom 90-ih, tamo do sredine 90-ih dok Ristić nije otišao. I na neki način sam to iskustvo pokušao uklopiti u svoju predstavu. I ona funkcionira na puno razina, ali na jednoj razini ona baš propituje i koncept političkog pozorišta danas, što je ono danas. Dakle, mi danas moramo na jedan potpuno drugi način promišljati političko pozorište od onog koji je ono bilo mišljeno u 80-im. Dakle, mi živimo u jednom potpuno drugačijem političkom kontekstu.
Bližimo se kraju našeg razgovora. Recite mi, da li planirate ponovo da radite nešto u Srbiji?
Pa evo, ja ću biti već kroz par dana u Beogradu i trebao bih raditi u Ateljeu 212. Prvotna ideja je bila da radim Aristofanove ptice u adaptaciji Gorana Stefanovskog, ali mislim da ćemo sad ići na neki drugi tekst. Bavit ćemo se odnosom utopije i distopije, tako da evo, možete me očekivati sljedeće godine. Da.
I za kraj, pošto ima delova XU kojima niste radili, da li vas provocira Kosovo, na primjer, i tamošnji događaj ponovni balovani?
Da, u svom slučaju volio bi raditi na tu temu, jer mislim da će Kosovo nažalost biti još jako dugo tema i u Srbiji i u regionu, i mislim da bi, pošto se na nekoj diplomatskoj razini jako teško može govoriti o tome, trebalo pokušati što više i što žešće govoriti o tome u kazalištu. Tako da ako bude nekakve mogućnosti, ja se nadam da će biti, volio progovoriti o tome.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle reprize intervjua sa pozorišnim rediteljem Oliverom Frljićem, ostalo nam je još da se podsjetimo važnijih vesti dana. Danas sednice glavnih odbora Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Vučić, vlada u petak, imaće 16 ili 17 resora. Sutra nastava konstitutivna sednica Skupštine Srbije i izbor predsjednika. Hrvatska kriva za ubistvo staraca u Varivodama kod Knina, presudio Vrhovni sud te zemlje. Ban Ki-moon danas u posjeti Crnoj Gori. Bela kuća pažljivo prati sudbinu skladišta hemijskog oružja u Siriji. U poplavama u Pekingu poginulo najmanje 10 ljudi. Danas osjetan pad temperature do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.